สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนะคะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันทุกเช้าวันอังคารในเวลาดีๆค่ะ 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการได้จากทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยท่านผู้ฟังนะคะเลือกเข้าไปยังที่ www.stou.ac.th นะคะหลังจากนั้นก็เลือกที่ STOU ออนไลน์เมื่อเข้าไปยัง STOU ออนไลน์แล้วนะคะก็เลือกที่ Radio ออนไลน์ก็สามารถที่จะรับฟังรายการที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ได้ค่ะสาระในรายการของเรานะคะในช่วงแรกเนี่ยเราน่าจะมาพูดถึงวันสำคัญวันนี้นะคะก็คือวันที่31พฤษภาคมเดี๋ยวเรามาฟังข่าววันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรและในช่วงที่2ค่ะก็มีข่าวการประกวดที่น่าสนใจนะคะมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยและช่วงสุดท้ายสาระความรู้ในวันนี้ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็เป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของชุดการสอนค่ะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะพูดคุยกับเรานะคะในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156ค่ะ025034156หรือ025047355 025047355นะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังนะคะอยากจะมีคำแนะนำนะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะอยากให้เรานำเสนอข้อมูลในรายการเป็นแบบไหนนะคะก็ส่งมาที่รายการของเราค่ะที่อีเมลค่ะstouhtech@gmail.com นะคะ stouhtech@gmail.com ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันที่31พฤษภาคมเป็นวันสำคัญค่ะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่แค่สำคัญแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเป็นวันสำคัญที่สำคัญของโลกค่ะเพราะว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีเนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะเนื่องจากว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะโดยในปีนี้คือปี2011หรือ2554เนี่ยนะคะได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์นะคะจากองค์การอนามัยโลกว่า The WHO Framework Convention on Tobacco Control นะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กำหนดคำขวัญที่เป็นภาษาไทยนะคะว่าพิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายมุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่นะคะก็เพื่อให้สอดรับกับประเด็นการรณรงค์นะคะขององค์การอนามัยโลกนะคะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงได้จัดทำเอกสารวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นมานะคะชื่อชุดนะคะของสื่อก็คือรวมพลังสร้างสังคมปลอดบุหรี่นะคะก็ต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะให้กับประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่นะคะที่มีต่อผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่รับควันบุหรี่นะคะนอกจากนี้ก็สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะคะรวมถึงการรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยเนี่ยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่อยากให้เราไปกระตุ้นเตือนให้เด็กๆหรือว่าไปสนับสนุนให้เด็กๆสูบบุหรี่นะคะเพราะนั้นเนี่ยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ก็เชิญชวนหน่วยงานต่างๆร่วมกันรณรงค์นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับสื่อรณรงค์ได้จากมูลนิธินะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.smokefreezone.or.th นะคะสื่อที่ใช้ในการรณรงค์ก็มีหลายรูปแบบค่ะทั้งชุดเอกสารนะคะชุดโปสเตอร์ชุดสติกเกอร์แผ่นพับนะคะท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างสื่อได้แล้วก็ขอได้นะคะที่ www.smokefreezone.or.th ค่ะสำหรับข่าวแรกค่ะเรามาดูซิว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็น่าสนใจตรงที่ว่ามีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียค่ะเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมาขยายนิดนึงนะคะในการจัดอันดับของประจำปี2011นี้นะคะภายใต้ชื่อว่า QS Asian University Ranking 2011นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียเนี่ยของไทยเราเนี่ยนะคะก็ติดอยู่ใน1ใน100ในร้อยอันดับแรกเนี่ยนะคะก็มีมหาวิทยาลัยที่ติดอยู่เนี่ยนะคะก็อั ันดับที่สูงที่สุดในบ้านเราเนี่ยนะคะที่อยู่ในร้อยอันดับแรกเนี่ยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะติดในอันดับที่34นะคะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศของเรานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนะคะมหาวิทยาลัยที่ยังติดอันดับรองจากมหิดลลงไปก็คืออันดับที่47ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ67มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับที่88คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอันดับที่95คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะสำหรับลำดับที่มากกว่า100ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็ยังมีค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยจะเป็นอันดับที่114มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับที่120นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยบูรพาก็อยู่ในอันดับร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยที่181กับ190นะคะและมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ1และ2ของเอเชียที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน QS Asian University Ranking เนี่ยนะคะก็เป็นของฮ่องกงค่ะก็คือ The Hong Kong University of Science and Technology นะคะอันนี้ได้คะแนน 100% เลยนะคะส่วนอันดับที่2ก็เป็นของฮ่องกงเช่นกันค่ะUniversity of Hong Kong นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาจัดอันดับของ QS Asian University Ranking เนี่ยนะคะเขาดูค่าการพิจารณาหรือว่าเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยนะคะอยู่4หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาดูที่คุณภาพของงานวิจัยนะคะคือมีการประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพหรือที่เรารู้จักกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่า peer review นะคะก็มีจะแก่อาจารย์นักวิชาการหรือว่านักวิจัยทั่วไปเนี่ยต้องมีค่าน้ำหนักถึงร้อยละ30นะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีสัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์เนี่ยก็ประมาณร้อยละ15มีสัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ก็ร้อยละ15นอกจากคุณภาพงานวิจัยแล้วเนี่ยนะคะก็ดูในส่วนของคุณภาพการสอนด้วยดูไปถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ได้ทำงานและความเป็นนานาชาตินะอันนี้ก็คือในการจัดอันดับ QS Asian University Ranking ก็จะดูจาก4องค์ประกอบนี้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือว่าความสำคัญอยู่ที่ว่ามหาวิทยาลัยของไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในภูมิภาคเอเชียนะคะเพราะว่าใน10อันดับแรกๆเนี่ยนะคะที่จัดอันดับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของคุณภาพของคุณภาพของการสอนการเรียนการสอนนะคะซึ่งอันดับแรกๆอันดับ1 2เนี่ยเป็นฮ่องกงค่ะและใน10อันดับแรกก็จะเป็นสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะทีนี้เรามาบ้านเรากันบ้างเราก็ได้พูดถึงข่าวดีๆนะคะว่าประเทศไทยก็มีความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของมหาวิทยาลัยทีนี้อยากจะเชิญชวนค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศแปรเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็มีฝนนะคะนี่ก็อยากจะพูดถึงว่าถ้าเราอยากจะหาสถานที่ที่สบายสบายเพื่อที่จะแบบว่าไปผ่อนคลายเวลาหลังจากที่เราเลิกงานแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเราบอกว่าตอนนี้จะไปเชียงใหม่เนี่ยในหน้าร้อนในฤดูร้อนแบบนี้หรือฤดูฝนอย่างนี้ที่อากาศแปรปรวนเนี่ยนะคะก็คงใครๆก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะไปไหวนะไม่น่าสนใจนะคะถ้าไปทะเลยังดูดีกว่าแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนค่ะท่านผู้ฟังให้เที่ยวชมนะคะมาดูว่าเชียงใหม่แต่ว่าดูที่กรุงเทพดูแบบเย็นๆสบายๆเนี่ยเราก็มีมานำเสนอท่านผู้ฟังนะคะภายใต้คอนเซปต์ภายใต้ชื่อของการจัดงานว่าเชียงใหม่นาวค่ะนาวแปลว่าที่นี่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูกรุงเทพเชียงใหม่ได้ที่กรุงเทพนะคะเป็นงานนิทรรศการที่ต้องการแสดงให้เห็นกระบวนการนะคะประสบการณ์กิจกรรมแล้วก็การทดลองทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นการนำเสนอผลงานของนักกิจกรรมทางวัฒนธรรมในฐานะศิลปินร่วมสมัยในงานเชียงใหม่นาวนะคะเริ่มจากการก่อตัวของงานเชียงใหม่นาวหรือนิทรรศการเชียงใหม่นาวเนี่ยนะคะเริ่มจากการเฝ้ามองสิ่งที่เป็นอยู่นะก่อนจะเติมเครื่องหมายคำถามต่อท้ายว่าศิลปะเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ไปถึงไหนแล้วเราก็ในงานนิทรรศการเชียงใหม่นาวเนี่ยก็ไม่ได้นำเสนอนิทรรศการโครงการทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดหรือประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่เป็นการนำเสนอกระบวนการความพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องทางความคิดที่สลับซับซ้อนอันเนื่องมาจากผลทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษารวมถึงเรื่องของการเมืองในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะการพยายามทำความเข้าใจเพื่อยอมรับแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่อยากจะให้สังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนิทรรศการเชียงใหม่นาวก็ถือว่าเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่คัดเลือกศิลปินวัฒนธรรมจากเมืองเชียงใหม่จำนวน13ท่านนะคะมาร่วมแสดงผลงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งงานนี้ก็มีมาตั้งแต่วันเดือนเมษาแล้วนะคะและจะจัดไปถึงวันที่18มิถุนายน2554นะคะสถานที่จัดงานค่ะณห้องนิทรรศการชั้น9ค่ะหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครฟังดูแล้วอยู่ที่ไหนก็แนะนำนิดนึงนะคะนะในการที่เราจะเดินทางไปดูเชียงใหม่นาวนิทรรศการเชียงใหม่นาวเนี่ยที่สะดวกที่สุดถ้าไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะก็อยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเดินทางโดยสะดวกก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ค่ะไปลงที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะสถานีสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งตัวอาคารหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่สี่แยกปทุมวันก็สะดวกมองเห็นได้ง่ายค่ะก็อยากไปดูเชียงใหม่ในอีกมุมมองหนึ่งนะคะแล้วเป็นมุมมองที่ไม่ได้ดีที่สุดหรือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าศิลปินเขาคิดยังไงกับความเป็นไปหรือปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดจากเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การศึกษารวมไปถึงการเมืองก็ต้องไปดูกันว่าเชียงใหม่นาวนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะเราก็รับรู้ข้อมูลที่หลากหลายมาอัปเดตกันนะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ช่วงนี้เราพักฟังเพลงรางวัลแดกคนสร้างฝันของจารันมโนเพชรค่ะ
อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดิน
สู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเมื่อกี้ พลงรางวัลแด่คนช่างฝันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมต่อมาที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็แด่คนช่างฝันเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมการประกวดนะคะเป็นโครงการดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะเป็นโครงการจาก TK Park ค่ะเรื่องแจ้งเกิดบริษัทเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดนะคะโอ้ฟังดูน่าสนใจนะคะจัดขึ้นโดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะร่วมกับนิตยสารอเดย์ค่ะเปิดเวทีแจ้งเกิดในโครงการ Knowledge No Limit นะคะบริษัทเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดนะคะก็เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่นะคะในตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะคะร่วมส่งไอเดียแผนธุรกิจค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไม่จำกัดรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการดูการฟังนะคะหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยทางปัญญานะก็สามารถที่จะรวมระดมสมองเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็ส่งร่างแผนธุรกิจไปได้นะคะงั้นเนี่ยผู้ที่เข้ารอบเนี่ยก็จะได้ร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาไอเดียกับผู้รู้ตัวจริงนะคะแล้วถ้าผลงานโดนใจนะคะอุทยานการเรียนรู้ที่แคพาร์กก็ให้โอกาสในการแจ้งเกิดเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่นะคะพร้อมเงินตั้งต้นในการทำธุรกิจนะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า 180,000 บาทนะคะก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2554นะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะบอกไปแล้วนะคะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็นิสิตนักศึกษาอายุระหว่าง18ถึง25ปีนะคะผู้สมัครต้องรวมตัวเป็นทีมมีสมาชิกไม่เกิน5คนนะคะไม่จำกัดสาขาไม่จำกัดนะไม่จำกัดว่าจะต้องในสมาชิกจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมก็ได้ในหนึ่งทีมมีคนเดียวก็ได้เช่นกันค่ะเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะยังบอกอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นการส่งไอเดียแผนธุรกิจหรือร่างแผนธุรกิจเพราะนั้นเงื่อนไขก็คือข้อแรกนะคะแผนธุรกิจส่งเสริมการเรียนรู้นะต้องเป็นแนวคิดของทีมที่ไม่เคยส่งประกวดมาก่อนไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนนะคะแล้วก็ข้อที่สองค่ะแผนงานที่นำเสนอต้องสามารถใช้ได้จริงในสภาวะการปัจจุบันค่ะและเงื่อนไขข้อที่3ก็คือแผนงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะให้ทางอุทยานการเรียนรู้เนี่ยเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปข้อที่4ค่ะผู้ชนะเลิศโครงการเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบธุรกิจจริงนะคะแล้วทางอุทยานการเรียนรู้แล้วก็นิตยสารอเดย์ก็จะติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องและข้อที่5เงื่อนไขข้อที่5คือผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเด็นสำหรับร่างแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยนะคะของบริษัทเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดเนี่ยค่ะ Knowledge No Limit เนี่ยนะมีประเด็นหลักๆอยู่7ข้อด้วยกัน7ประเด็นด้วยกันนะคะโดยที่ผู้สมัครจะต้องนำไปเขียนอธิบายมาในรูปแบบของแผนธุรกิจนะคะมีเงื่อนไขว่าอยู่ในพื้นที่5หน้ากระดาษ A4 นะคะพิมพ์ด้วยคอเดียฟอนต์คอเดียนิวนะคะไซส์16นะคะเขียนบรรยายให้คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกิจส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเข้ามาประกวดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรใน7หัวข้อหรือ7ประเด็นนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยประเด็นแรกนะในประเด็นแรกในเรื่องของแรงบันดาลใจค่ะใครที่จะส่งเข้ามาต้องบอกแรงบันดาลใจว่าไอเดียเนี้ยของแผนเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีแรงบันดาลใจอย่างไรบอกเล่ากันนิดหนึ่งนะคะประเด็นที่สองชื่อของกิจการจะตั้งให้เก๋ให้เท่ให้ดูดีดูแบบมีแนวแค่ไหนเนี่ยนะคะก็ขอให้คณะกรรมการอ่านแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะว่าชื่อกิจการมันคืออะไรประเด็นที่3ค่ะรูปแบบของกิจการค่ะกิจการที่เราส่งเข้ามาในแผนเนี่ยทำอะไรนะมีหน้าร้านหรือเปล่าแล้วจะได้รายได้มาจากส่วนไหนบ้างนะคะค่ะประเด็นที่4คือรายละเอียดของแผนธุรกิจนะคะก็ต้องอธิบายในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายค่ะในแผนธุรกิจจะต้องบอกกลุ่มเป้าหมายบอกลักษณะของสินค้าหรือบริการนะคะบอกกลยุทธ์แผนการตลาดการสื่อสารมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจหรือว่า SWOT analysis นะคะบอกคู่แข่งในตลาดแล้วผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอันนี้เป็นรายละเอียดของแผนธุรกิจประเด็นที่5ค่ะผลกระทบต่อสังคมเมื่อเราจะส่งแผนไอเดียทางด้านธุรกิจเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าธุรกิจเนี่ยของคุณเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทยได้อย่างไรบ้างประเด็นที่6ผลตอบแทนทางธุรกิจนะคะอาจจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงตั้งต้นกิจการกำไรต่อเดือนอันนี้ก็บอกมาพอสังเขปและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่7คือแหล่งอ้างอิงของแผนธุรกิจนะคะเพื่อใช้ในการค้นคว้าหรืออ้างอิงในการทำโครงการที่จะส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครสนใจนะคะที่จะส่งตัวแผนธุรกิจเนี่ยร่างแผนธุรกิจเข้ามาก็ส่งไปได้ที่นะคะนิตยสารอเดย์ค่ะเลขที่3ซอยเจริญมิตรถนนสุขุมวิท63นะคะคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพ10110นะคะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ knowledgenolimit@gkpark.or.th หรือสะดวกที่สุดก็คือการเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครแล้วดูรายละเอียดในเรื่องของกติกานะคะหรือดูว่ามีอะไรเงื่อนไขสำคัญอื่นๆหรือไม่เนี่ยนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ค่ะ www.tkpark.or.th ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขียนร่างแผนธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมนะคะส่งเสริมปัญญาให้กับสังคมไทยนะคะเพราะเนี่ยในกิจกรรมถัดมาก็เป็นเรื่องของประกวดเช่นกันแต่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเป็นการประกวดเล่าเรื่องมหัศจรรย์ดาราศาสตร์ในเมืองไทยแต่ขอย้ำว่าในการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรียงความค่ะแต่เป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายค่ะย้ำว่าเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นการประกวดนะคะการถ่ายภาพดาราศาสตร์ในเมืองไทยนั่นเองจัดโดยค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะแห่งชาตินะคะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัท Canon Marketing Thailand นะคะจัดการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี2554ในหัวข้อค่ะมหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทยนะคะการประกวดเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะก็มีประเภทภาพถ่ายวัตถุอวกาศห้วงลึก Deep Sky Object นะคะเป็นภาพถ่ายจำพวกกาแล็กซี่นะคะหรือเรื่องของการกระจุกตัวของดวงดาวนะคะประเภทที่2ค่ะประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อาจจะเป็นปรากฏการสุริยุปราคานะคะจันทรุปราคาหรือฝนดาวตกเป็นต้นนะคะประเภทที่3ค่ะประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะนะคะจะเป็นดาวเคราะห์ดาวหางดาวเคราะห์น้อยดวงจันทร์นะคะประเภทที่4ค่ะประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์นะคะก็เป็นการถ่ายภาพนะที่ประกอบไปด้วยวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และประเภทสุดท้ายประเภทที่5ค่ะประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศโลกอาจจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเรื่องของดวงอาทิตย์ทรงกรดดวงจันทร์ทรงกรดหรือว่าเรื่องของก้อนเมฆกลุ่มเมฆนะคะผู้ที่ชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัลมีกล้องดิจิตอลจากบริษัท Canon นะคะมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทนะคะผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดกติกาแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nalist.or.th นะคะworldwide.narit.or.th ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2554นะคะก็จะจัดมอบรางวัลในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะซึ่งในงานนี้นะคะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็จะจัดในเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับภาพที่ได้รับรางวัลเนี่ยทางผู้จัดงานก็จะจัดทำสื่อจะนำภาพที่ได้นะคะจากการคัดเลือกแล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นสื่อทางดาราศาสตร์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็นปฏิทินดาราศาสตร์นะคะภาพประกอบสื่อดาราศาสตร์รวมไปถึงการจัดกิจกรรมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์สัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสความสวยงามนะคะความมหัศจรรย์ของท้องฟ้าดวงดาวรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะนอกจากการประกวดภาพถ่ายที่จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่ของปีที่ผ่านมาด้วยคือปี2553นะคะรวมทั้งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกนะคะก็หาชมได้ยากกว่า40ภาพด้วยกันนะคะก็ได้จัดแสดงอยู่ในขณะนี้นะคะณจตุรัสวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะอาคารจตุรัสจามจุรีกรุงเทพนะคะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2554ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูงานนิทรรศการนะคะก็โทรไปสอบถามได้ที่0532255569ค่ะวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาฝากกัน2ข่าวนะคะเป็นเรื่องของจากอุทยานการเรียนรู้TK Park แล้วก็เรื่องจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะช่วงที่2นี้เดี๋ยวเราพักสักครู่กับบทเพลงสบายๆน่ารักน่ารักค่ะรักแท้ยังไงของน้ำชาค่ะ
ชวนเราให้ลองรักกันฉันแค่ขอให้ตอบฉันว่ารักแท้มันคืออะไรถ้ามีเหตุผลที่ชัดเจนทำไมเราควรรักกันถ้าฟังดู
สู่ช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระความรู้ที่น่าสนใจนะคะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะวันนี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของชุดการสอนค่ะคำว่าชุดการสอนเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็อาจจะคุ้นชินมาแล้วหรือบางท่านอาจจะได้เคยใช้เลยนะคะแต่ว่าเราจะมาขยายความให้เห็นว่าตัวชุดการสอนเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีความหมายมันมีแนวทางการจัดการเรียนรู้แล้วก็ขั้นตอนการพัฒนาอย่างไรนะคะที่ให้ความสำคัญกับชุดการสอนเพราะว่าได้เคยได้ไปศึกษานะคะแล้วก็ได้อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอนเนี่ยก็เลยได้ค้นพบว่าในการใช้ชุดการสอนเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะก็มีการวิจัยนะคะแล้วก็ใช้กันมานานแล้วนะ30กว่าปีนะคะเกือบ40ปีก็มีนะคะเพราะว่าในยุคแรกๆของการใช้ชุดการสอนเนี่ยเราได้ค้นพบว่ามันสามารถที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยนะคะโดยวิจัยของ Stone ค่ะตั้งแต่1975เนี่ยเขาลองทดลองสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็พบว่าเด็กเนี่ยมีความรู้ดีกว่าเมื่อเรียนด้วยชุดการสอนนะคะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยของเด็กสูงขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ยังแก้ปัญหาเด็กเรียนช้าได้ด้วยนะคะในปีต่อๆมาก็มีการใช้ชุดการสอนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของเด็กเรียนช้าซึ่งผู้ที่วิจัยก็คือวิลสันนะคะตั้งแต่1989เนี่ยก็ได้ทำการวิจัยว่าเขาได้ใช้ชุดการสอนเนี่ยของครูเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนสำหรับเด็กที่เรียนช้าด้านคณิตศาสตร์ก็พบว่าครูผู้สอนยอมรับว่าการสอนโดยใช้ชุดการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนโดยปกติแล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่เรียนช้าได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของความสามารถในการเขียนก็มีการวิจัยที่ไปศึกษาในเรื่องของความสามารถในการเขียนนะคะโดยอัลเบอร์สันนะคะตั้งแต่ในปี2001ก็ไม่นานมากนะคะก็ได้สร้างชุดการสอนเพื่อเสนอวิธีการพัฒนาการเขียนหนังสือนิยายเรื่องยาวกับนักเรียนที่เรียนวิชาเอกการเขียนก็พบว่าชุดการสอนทำให้ผู้เรียนนะคะพัฒนาการเขียนเนื้อหาในระดับที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาเขียนที่ไพเราะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังได้ลองใช้ในมีผู้วิจัยนะคะในปี2000ซึ่งเป็นคนไทยค่ะปี2538นะคะผู้วิจัยคือคุณรัตนาฉายเจริญนะคะได้สร้างชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็พบว่าผลการทดสอบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ย ในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ในเรื่องของความสามารถทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ด้วยจากการค้นพบจากหัวข้อวิจัยนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าชุดการสอนเนี่ยไม่ได้มีความล้าสมัยนะมีความทันสมัยได้ถ้าเรารู้สักที่จะประยุกต์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดค่ะว่าในส่วนของชุดการสอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรชุดการสอนเป็นระบบการนำสื่อผสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซองแยกเป็นหมวดภายในชุดการสอนจะประกอบไปด้วยคู่มือการสอนใช้ชุดการสอนนะคะสื่อสอนที่สอดแทรกกับเนื้อหาและประสบการณ์สื่อก็อาจจะเป็นพวกรูปภาพนะคะอาจจะเป็นสไลด์เป็นเทปเป็นซีดีเสียงเป็นภาพยนตร์เป็นวิดีทัศน์นะคะเป็นแผ่นคำบรรยายเป็นวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็ได้อันนี้ก็คือคำจำกัดความที่ท่านอาจารย์ชัยยงพรหมวงศ์นะคะท่านได้ให้ความหมายของคำว่าชุดการสอนเอาไว้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าประโยชน์ของชุดการสอนมีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของชุดการสอนที่มีต่อการเรียนการสอนนะคะกูมีหลากหลายมากทีเดียวนะคะก็จะลองสรุปให้ฟังนะคะว่าชุดการสอนเนี่ยช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนนะคะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมซึ่งผู้สอนไม่สามารถที่จะถ่ายทอดด้วยคำบรรยายก็สามารถใช้ชุดการสอนได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเร้าความสนใจผู้เรียนต่อสิ่งที่กำลังเรียนนะคะเพราะว่าชุดการสอนเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะนอกจากนี้แล้วชุดการสอนก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็สังคมนะคะนอกจากนี้แล้วก็ชุดการสอนก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนนะคะเพราะว่าเป็นสื่อผสมที่ได้จัดไว้เป็นระบบมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและช่วยรักษาระดับความสนใจของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ก็ชุดการสอนก็ยังช่วยในเรื่องของกรณีที่เราขาดแคลนครูนะคะหรือว่าขาดแคลนผู้ชำนาญในเรื่องของรายวิชาต่างๆก็ชุดการสอนทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็อาจจะให้ความช่วยเหลือจากใช้ความช่วยเหลือจากครูแค่ส่วนหนึ่งนอกนั้นก็อาจจะเรียนเป็นแบบศูนย์การเรียนก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยชุดการสอนก็จะช่วยในเรื่องของคิดอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่าชุดการสอนได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้วนะคะเรามาดูนะคะนอกจากประโยชน์นะคะที่ได้สรุปให้ฟังไปแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราจะมีองค์ประกอบของชุดการสอนมีอะไรบ้างนะท่านอาจารย์บุญชมศรีสะอาดนะคะก็ได้นำเสนอว่าชุดการสอนเนี่ยควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ด้านนะคะก็มีคู่มือการใช้ชุดการสอนมีบัตรงานนะคะมีแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนแล้วก็สื่อการเรียนต่างๆขออธิบายทีละตัวนะคะว่าในองค์ประกอบแรกคือคู่มือการใช้ชุดการสอนเนี่ยเป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ชุดการสอนเนี่ยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจประกอบด้วยแผนการสอนสิ่งที่ผู้สอนหรือครูต้องเตรียมก่อนสอนบทบาทของผู้เรียนแล้วก็การจัดชั้นเรียนนะคะอาจจะเป็นการจัดชั้นเรียนแบบกลุ่มย่อยๆเป็นศูนย์การเรียนก็ได้นะคะองค์ประกอบที่สองคือบัตรงานค่ะบัตรงานเนี่ยเป็นบัตรที่มีคำสั่งว่าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอะไรบ้างโดยระบุกิจกรรมตามลำดับนะฮะเป็นขั้นตอนของการเรียนองค์ประกอบที่3ค่ะแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนนะคะเป็นแบบทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่าหลังจากเรียนชุดการสอนไปแล้วเนี่ยนะคะผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือไม่และองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเรื่องของสื่อการเรียนอันนี้สำคัญนะคะสื่อการเรียนเนี่ยเป็นสื่อสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาก็อาจจะมีหลายชนิดประกอบกันนะคะอาจจะเป็นตั้งแต่สิ่งพิมพ์ในที่นี้อาจจะเป็นบทความอาจจะเป็นเนื้อหาเฉพาะเรื่องเป็นบทเป็นจุลสารนะคะหรือจะเป็นบทเรียนโปรแกรมนอกจากสิ่งพิมพ์ก็อาจจะเป็นเรื่องของโสตทัศนุปกรณ์อาจจะเป็นรูปภาพเป็นแผนภูมินะคะเป็นซีดีเสียงเป็นคลิปเป็นวิดีทัศน์เป็นวิดีโอนะคะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์จริงก็ได้อันนี้ก็เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของสื่อการเรียนที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในชุดการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในการที่เราทำพัฒนาชุดการสอนเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างหลากหลายแล้วก็มากมายนะคะโดยขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญเราต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้ดีว่าเราจะใช้สื่อผสมอะไรบ้างแล้วจัดสื่อผสมให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจค่ะ สำหรับรายการของเรานะคะก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคอยติดตามนะคะว่าเราจะมีสาระการเรียนรู้อะไรมานำเสนอมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรที่ดีๆมาฝากกันพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลาเดิมค่ะ 8:00 นถึง 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยกลับมาพบกับดิฉันได้อีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ